Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nafisa ismli singlimiz ayollarning haq huquqlari haqida bir ma'ruza qilib bersangiz deb so'raganlar. Va u kishi o'zlarining maktublarida yozadilarki, turmush o'rtog'im uyga har xil mavzulardagi ma'ruzalarni olib kelib menga eshittiradi. Shular ichida ko'pi ayolning eriga bo'lgan itoati haqida va erning ayol ustidagi haqlari haqida. Lekin hech bir kasetalarda ayolning er ustidagi haqlari va erning vazifalari haqidagi mavzular yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uyda qanday ishlarni qilganlar, ayollarga qanday muomala qilganlar va hokazolar haqida so'rasam, erim xotinning ishi eriga itoat qilish deydi. Yana buni quvvatlab, agar odamni odamga sajda qilishga buyurganimda ayolni eriga sajda qildirgan bo'lardim degan hujjatni keltiradi. Uyda sigaret chekishni boshladi. Uni 3 marotaba qaytardim, og'zidan olib tashladim, lekin yana chekishda davom etyapti. Emishki, men har doim uni og'zidan olib tashlashim kerak ekan. Erim uyda biror ish qilmaydi, men ishlab kelgan pulimni ishlatadi. Qo'limdan plastik kartochkamni olib qo'ygan, menga bermaydi. O'zi ichidagi pulni olib ishlatadi. Biror narsa desam, taloq qilaman seni deb qo'rqitadi. Bizning oilamiz obro'li oila bo'lgani uchun ota-onamning shani uchun chidab kelaman. Sizdan iltimos, ayolning haq huquqlari haqida ham bir ma'ruza qilib bersangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin deb yozganlar. Amin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Biz ushbu mavzuni yoritishda quyidagi nuqtalar ustida to'xtab o'tamiz inshaalloh. Avvalo, itoat faqat yaxshi ishda bo'lishi kerakligi haqida. Undan keyin erkakning rahbarligi nima uchun ekani, ya'ni bu rahbarlikning mohiyati to'g'risida gapiramiz. Va yana Alloh huzurida kim afzal ekani, erkak kishimi yoki ayol kishi, bu haqda to'xtalamiz va inshaalloh so'zimizning so'ngida ayolning er ustidagi huquqlar haqida bayon qilamiz. Avvalo, itoat bu faqat yaxshi ishda bo'lishi haqida. Ayol kishini erga itoat qilishi haqidagi hadis haqiqatan sahih hadis. Alloh va payg'ambarimiz bunga buyurishgan. Lekin erkak kishi agar ayoliga gunoh ishni buyursa yoki boshqa rahbar ham kim bo'lishidan qat'iy nazar, rahbar agar gunoh ishga buyursa yoki ota-ona bolasiga gunoh ishni buyursa, bu ishda ularga itoat qilish mumkin emas. Itoat faqat yaxshi ishda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abi Talib rivoyat qilgan sahih hadisda keladiki, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama at-ta'atu fil ma'ruf. Ya'ni Allohga gunoh bo'ladigan o'rinda hech kimga itoat qilish yo'q. Itoat faqat yaxshi ishda bo'ladi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun mana shu hayot davomida, turmushda, xoh mana bu jamiyat hayotida buyruqlar bo'ladi, kimdir boshliq, kimdir unga tobe, bu tabiiy, mavjud, hamma joyda mavjud qonun, qoida. Islomda ham shunday. Islomda ayollar erkaklarga tobe edilar, erkaklar ayollarga rahbar va jamiyatda ham hamma joyda shunday rahbarlik va tobelik mavjud. Ammo bu rahbarlar faqat to'g'ri, halol, haq ishga buyursalar, ularning buyruqlariga itoat qilish vojib bo'ladi. Islomga zid bo'lgan harom xarish ishlarga, gunoh ishlarga buyursa, kim bo'lsa ham, podshoh bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, uning buyrug'iga itoat qilish mumkin emas. Endi erkak kishining oiladagi rahbarligi, buning mohiyati nima? Alloh taolo albatta Qur'oni Karimda bayon qilgan: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa", erkaklar ayollar ustida rahbardirlar degan oyati ma'lum va mashhur. Musulmonlar bunga amal qiladilar. Oilada erkak kishining rahbar ekani bu odamlar tomonidan chiqarilgan qonun emas, balki Allohning taqsimoti, adolati va talabidir. Ammo bu rahbarlikning mohiyati nima? Buning mohiyati erkak kishini erkalash emas, yoki uni ko'proq o'ynatib kuldirish uchun emas aslo. Balki Allohning o'zi erkak kishiga tabiatan va jismonan kengroq imkoniyatlar ato etgani sababli uning zimmasiga ko'proq vazifalar ham yuklash va o'sha erkakning qo'li bilan zaiflar huquqlarini himoyalashni Alloh iroda etgan. Islomda erkaklarning kuch qudratlari, ustunliklari o'z ayollari va bolalarining manfaati yo'lida mehnat qilishga yo'naltirilgan bo'ladi va musulmonlar uchun ko'proq foyda yetkazish maqsadiga qaratilgan bo'ladi. Erkaklar o'zlarining, oilalarining, ota-ona va qarindoshlarining obro'larini, shon-sharafini saqlashga eng birinchi mas'ul shaxslar bo'ladilar. Ularning oldida oila va jamiyat hayotini farovonlashtirish, ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan yuksaltirish talabi qo'yilgan. Erkaklarning yelkalariga din, xalq, jamiyat va davlatni muhofaza qilish vazifasi yuklatilgan bo'ladi. Bu vazifalarni bajarishda albatta ayollarning ham ishtiroklari va yordamlari, ularni alohida o'zlari egallaydigan o'rinlari bor. Lekin asosiy javobgarlik erkaklar ustida. Bu ishlarni chiroyli ado etganlarga ikki dunyoda mukofotlar va'da qilinadi. Agar erkaklar o'zlariga berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilsalar, Alloh va Rasul ularga buyurgan vazifalarni bajarmasalar, ularni zimmalariga yuklatilgan yuqorida sanalgan mas'uliyatli ishlarni agar ado etmaydigan bo'lsalar, nafs va shayton yo'liga kirsalar, na'uzubillah, ular bu dunyoda ham, oxiratda ham jazoga tortiladilar. Rahbar bo'lgan inson qo'l ostidagilarning haqqiga tajovuz qilishi xiyonat, ulkan gunoh va harom ishlardandir. Endi islomda ayol kishining erkak ustidagi haqlari haqida gapiramiz. To'g'ri, ayolning erkinning oldidagi burchlari, vazifalari bor. Bu haqda ham o'rni bilan inshaalloh gapiriladi. Hozir esa savolga javoban ayol kishining eri ustidagi haq huquqlari. Ayollarning haq huquqlari haqida ham juda ko'p gapirish mumkin, lekin sharoit imkoniyatdan kelib chiqqan holda gapiramiz. Ba'zi bir huquqlarni, ya'ni muhim huquqlarni qisqa-qisqa tarzda eslab o'tamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasining 228-oyatida "Va lahunna mislul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf" degan. Ya'ni ularning zimmalaridagi burchlari kabi huquqlari ham bor. Alloh ularga qanday vazifalar yuklagan bo'lsa, o'shaning barobarida, o'shaning misolida, o'sha bilan teng ravishda huquqlar ham bergan. Ularga imkoniyatlar, huquqlar bergan. Bu huquqlar juda ko'p tadqiqotlar va chuqur o'rganishga loyiq bo'lgan, arziydigan huquqlarki, bularni islomdan boshqa biror bir ta'limot, biror bir tuzum bermagan ayollarga. Hatto ayollar huquqini biz erkaklardan kengroq, ustunroq qilganmiz degan jamiyatlarda ham agar yaxshilab qarasangiz, ahvol unday emasligini ko'rasiz. Ya'ni ayollarning huquqi kamsitilayotganini ko'rasiz. Ayollar huquqi deb o'zlaricha boshqalardan biz oldinga ketyapmiz deydiganlarni ham amaliyotdagi ishlarini agar qaraydigan, tahlil qiladigan bo'lsangiz, islomdagi kabi huquqlar yo'qligini ko'rasiz. Alloh taolo bizga yuborgan islom dini insonlarni hamma jinsidan qat'i nazar, irqidan, millatidan qat'i nazar huquqlarini haqiqiy insoniylikka munosib darajada, o'sha odamlarning ehtiyojiga muvofiq darajada himoya qilgan, kafolatlagan, amalda isbotlagan. Avvalo o'zaro munosabatlar haqida Nazratun Naim kitobida Husnul Ishrat degan bobiga nazar solamiz. Ya'ni husnul ishrat degani o'zaro yaxshi muomalada bo'lib yashash, hayot kechirish. Turmushda o'zaro munosabatlarni chiroyli ushlab borish. Husnul ishrat iborasiga ulamolar shunday ta'rif berishadi. Al-muxolatatu val-mudaxalatu fi umuril hayot. Dunyo hayotida o'zaro bir-biri bilan aralash bo'lib, bir-biri bilan bordi-keldi munosabatlarga kirishish. فَإِذَا تَعَلَّقَتْ الْعِشْرَةُ بِالنِّسَاءِ Bu yerda agar ishrat, ya'ni o'zaro munosabatlar deganda ayollarga bog'liq masala bo'ladigan bo'lsa, bunda uydagi o'zaro turmush, ya'ni uy, nafaqa va o'zaro munosabatlar nazarda tutilgan bo'ladi. Va bu narsa ishrat degani yoki husnul ishrat degani ko'proq ayollarga tegishli bo'ladi. Chunki qadimda islomdan avvalda ayollarga nisbatan ko'p tahqirlar bo'lgan. Odamlar, ya'ni johillar, mushriklar ayollarni xorlagan va ularga ko'p yomonliklar qilib zulm o'tkazgan. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimda ularni huquqlarini ko'targan va ularning haq huquqlarini himoya qilib va ashiruhunna bil ma'ruf deb buyruq bergan, ya'ni ayollar bilan yaxshi munosabatda, chiroyli muomalada bo'lingiz deb buyurgan Niso surasining 19-oyatida. Aslida husnul muosharat, ya'ni yaxshi munosabatda bo'lish, bu jinslarga ham hatto bo'linmaydi, ya'ni erkak ayolga, ayol erkakka yoki o'zaro musulmonlar odamlar bir-birlariga munosabatni yaxshi ushlashlariga buyruq bu. Walakinnal murad bi hadzal amr fil aghlab al azwaj. Imom Qurtubiy yozadilar bu oyatning tafsiridaki, g'oliban ko'pincha bunda juftlar nazarda tutiladi. Ya'ni husnul ashrat deganda, yaxshi munosabatda hayot kechirish deganda odatda ayollar, erkaklar tushuniladi. Yana ham ko'proq ayollar tushuniladi. Yana Imom Qurtubiy yozadilarki, tavfiyatu haqqil mar'ati fal muradu biha tavfiyatu haqqil mar'ati. Bu yerda ayollarning haqqini mukammal va to'liq ado etish nazarda tutiladi. Mana shu husnul ashratdan murod ko'proq g'oliban shunday bo'ladi. Minal mahri va nafaqati, ya'ni ularning boshlab nikohlanayotgan paytda mahrini berish, keyin nafaqasini ado etish, ya'ni ta'minotini to'la to'kish, bajo qilish. Va alla ya'basa fi wajhiha bighayri dam. Uzursiz bekordan bekorga unga hatto yuziga xunuk muomala ham qilmaslik, ya'ni homrayib aftni bujmaytirib qarash ham mumkin emas ayoliga, biror bir gunoh qilgan bo'lmasa agar. Va alla yakuna faddan wala ghalizan, va ayolini oldida ayoliga nisbatan qo'pol, dag'al muomalada bo'lmaslik. Wala muzhiran maylan ila ghayriha, hatto undan boshqaga moyilligini unga ko'rsa, uning oldida unga mana shunday muomalani ko'rsatmaslik, ya'ni boshqasini islab qolgani, undan ko'ra boshqasini yaxshi ko'rishi va hokazo, shunday narsani ayoliga mana shunday munosabatda bo'lmaslik. Waqila husnul ashrati ma'al mar'ati an yatasanna'a laha kama tatasanna'u lahu. Yana husnul ashratning ma'nosida ayoliga, ayoli erkakiga qilgandek yaxshi muomalani qilishlik, ya'ni unga chiroyli so'zlarni topib, unga yoqadigan muomalani qilish ayolning vazifasi bo'lgandek, ya'ni erni ko'nglini olish, erga xush yoqadigan so'zlarni gapirish va hokazo, xuddi shu narsa erkakka ham lozim. Erkak ham ayolga xuddi mana shunday munosabatda bo'lishi lozim. Faqat ayol erini ko'nglini olsin emas, balki erkak ham ayolning ko'nglini olsin, barobar bo'lishsin. Husnul ashrat deganda o'zaro yaxshi muomalada hayot kechirish degani mana shunday ma'noda ekanini mana ulamolardan eshityapmiz. Hadislarda keladi. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala balagha Safiyatan anna Hafsata qalat bintu Yahudi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan Safiyaga yana bir ayollar Hafsadan bir so'z yetdi, ya'ni bu Yahudining qizi degan so'z yetdi. Fabakat, buni eshitib keyin Safiya yig'ladi. Ya'ni Safiya onamiz haqiqatan bir Yahudi insonning qizi bo'lganlar, ya'ni o'zining qavmida rais bo'lgan, qavmining kattalari bo'lgan Huyay ibn Ahtob Yahudi insonning qizini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga juftlikka olganlar. Mana shu holatga ishora bo'lib Hafsa onamiz, ya'ni Umarning qizlari Hafsa bu insonga azob yetkazganlarini rivoyat qilishadi. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keldilar, qarasalar Safiya yig'layotgan ekanlar. Faqola mayubkik, nimaga yig'layapsiz? Qolat qolat li Hafsa inni bintu yahudi. Hafsa menga aytdi, mana yahudiyni qizisan deb dakki berdi deb yig'ladilar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لابنه نبي سز yoki endi agar munosib bo'lsa tushunchamizga ham sen deysan mumkin, kimdir siz deb tarjima qilishi mumkin. Mayli, bu haqda avvalda gapirganmiz, ya'ni holat o'zi ma'lum qiladi, ya'ni kimdir sizlaganda ko'proq hurmat qilgan bo'ladi, kimdir sen deb gapirganda ko'proq hurmat yoki shafqat yoki mehr muhabbatini shunday izhor bo'lgan bo'ladi. Xullas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen payg'ambarning qizisan. Va inna ammaka lanabiy, sening amaking ham payg'ambar. Va innaka latahta nabiy, sen payg'ambarning juftisan. Fa fima tafkharu alayk, ana endi nima bilan inson, boshqa ayollar nimasi bilan sendan faxrlansin dedilar. Ya'ni bu Safiya onamizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen payg'ambarning qizisan deganlari, demak, ajdodlariga ishora qildilar. Ya'ni yahudiylardan ko'p payg'ambarlar chiqqanlari, Musa alayhissalom, ya'ni shu qavmning, Banu Isroil qavmining payg'ambarlariga ishora. Va u kishining amakilari deganda Harun alayhissalom, ya'ni Musa alayhissalomning ukalari Harun. Musa alayhissalomning zurriyotlariga Harun demak amaki bo'ladi. Sening otang ham payg'ambar va sening amaking ham payg'ambar, sening jufting ham payg'ambar dedilar. Ya'ni o'zlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari. Ana endi qani boshqalar nimasi bilan faxrlansin endi, sendan nimasi bilan ustun bo'lishi mumkin dedilar. Keyin Hafsaga qarab ittaqillaha ya Hafsa dedilar. Ey Hafsa, Allohdan qo'rq dedilar. Taqvo qilgin dedilar. Ya'ni mana shunday insonlarni millati bilan tahqirlash mumkin emas. Millatdan millatning afzal joyi yo'q agar taqvo e'tibori bo'lmasa. Taqvo bilan, iymon bilan inson, shaxs ham yoki millat ham ulug' bo'ladi. Hafsa onamizga shuni aytib, Rasululloh tanbih berdilar va bu o'rinda biz ko'ramizki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarga qanday shirin muomala qilganlar va ularni ko'ynini qanday ko'targanlar, haq so'zni qanday topib o'rnida aytganlar. Bu hadisni Termiziy va Ibn Hibbonlar rivoyat qilganlar. Ayolga erkak kishi shirin muomala, muloyim muomalada bo'lishga Alloh buyuradi. Yana mana shu muosharat, ya'ni yaxshilik bilan chiroyli muomala qilingiz degan oyatning tafsirida Alloh taolo yana Niso surasining 19 oyatida ham aytadiki, sizlar biron bir narsani yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, yaxshi o'zingizga yaxshi ko'rinmayotgan sizlarga u yomon ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida buning tagida ko'p yaxshilik yashiringan bo'lishi ham mumkin. Va ashiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ayollar bilan yaxshi munosabatda bo'lingiz. Agar sizlar ulardan biror bir narsani yoqtirmay qolsangiz, ehtimol sizlar Alloh unda ko'pgina yaxshiliklarni ato qilgan narsani yoqtirmayotgandirsiz degan. Ya'ni odamlarni o'zining ko'yni, o'zlarining aqli bilan qolib ketmaslikka, o'zini diliga mag'rur bo'lmaslikka, men bilaman, men sezyapman, men o'zim yaxshi bilaman degan so'zlar bilan o'zini o'zi aldab qo'ymaslikka, o'ziga o'zi aldanib qolmaslikka Alloh buyuryapti. Haqiqatan ko'p odam o'zining aqliga suyanib, qosir aqli bilan fikrlab yoki gapirib xato qiladi. O'z aqli bilan ish qilib ba'zan adashadi. Inson shuning uchun Allohga, uning shariatiga suyanishi kerak. Hamma narsani odam o'zi bila olmaydi. Aqli to'g'ri deb turgan narsa noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun ham shariatga suyanish lozim bo'ladi. Islom dinimiz ayollarga ma'naviy huquqlari, ya'ni ular bilan chiroyli munosabatda bo'lish, shirin so'zlarni aytish kabi yurish bilan birga moddiy huquqlarni ham farz qilgan. Ya'ni ularning zimmalariga mahr va nafaqa, ya'ni ta'minot, hayot davomidagi ta'minotlarni farz qilgan. Ya'ni ayolni uy joy bilan ta'minlash, kiyim-kechak bilan va oziq-ovqat bilan ta'minlash bu erkakning vazifasi. Erkaklar ustidagi haqlari nimada deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan. Ma haqqu zawjati ahadina alayhi. Ya'ni ya Rasululloh, bizning ayollarimizning bizning ustimizdagi haqlari nima deb so'rganlarida moddiy huquqlarini bayon qilganlar. An tut'imaha iza ta'imta va taksuha iza iktasayt. O'zing agar ovqatlansang, uni ham ovqatlantirishing, kiyinsang, uni ham kiyintirishing. Va la tadribal vajha va la tuqabbih. yuzga urmasliging va uni tahqirlamasliging. Vala tahjura illa fil bayt, uydan tashqariga voz kechib chiqib ketmasliging dedilar. Ya'ni ayol kishi bilan erkakning yemoq ichmog'i bir xil bo'lsin. Erkak kishi o'zi nima yeyotgan bo'lsa, ayoliga ham o'shanday taomdan yedirish kerak. Ya'ni ayol bilan barobar birga bir xilda uning ovqatlanishi ham yoki kiyinishi ham. Erkak o'zi qanday kiyinsa, ayolga ham shunday. Ya'ni bu yerda ehtiyoj degan narsa e'tiborga olinadi. Ya'ni erkak bilan ayolning kiyimining albatta farqi bor. Hatto ba'zan ovqat ozuqda ham farqi bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi odam jismonan kuchli, hatto gavdasi va hokazo yoki qilayotgan mehnati shunga yarasha ovqatlanadi. Ba'zi odam kamroq ovqatlanishi mumkin. Masalan, ayol kishi kamroq ovqatlanishi mumkin, erkak kishi ko'proq ovqatlanishi mumkindir. Ya'ni ehtiyojiga yarasha, o'zing ehtiyojingga yarasha ovqatlanayotgan bo'lsang, ayolingni ham ehtiyojiga yarasha ovqatlantirishing kerak. Kiyim ham shunaqa, erkak kishi kattaroq razmerda kiygan kiyish mumkindir va hokazo. Ayol kishi o'ziga yarasha, ya'ni ayol kishi nimaga muhtoj, nimaga loyiq va ehtiyoji qanchalik miqdorda bo'lsa, kiyim boshga o'shanchalik miqdorda ta'minlash erning vazifasi. Va unga xunu muomala qilmaslik, haqoratlamaslik, agar biroz tanbih berishga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, ya'ni ayoldan o'zini uzoq tutish, bu ham uydan tashqariga chiqmaslik, uyning ichida. Ya'ni ayol bilan arazlashib, uydan tashqariga chiqib, g'oyib bo'lib ketib qolmaslik. Bunaqa zarda erkak kishiga yarashmaydi. Iloji boricha munosabatlarni chiroyli saqlab, o'zaro muomalani yaxshi yo'lga qo'yish, bu asosan erkak kishining vazifasi. Erkak kishi agar yaxshi muomalada bo'lsa, inshaalloh ayoli ham shunga yarasha muomalada bo'ladi deb umid etiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yana mana shu hadislar bilan ishora qiladilarki, ayol kishi ishlash, oila, ro'zg'or tashvishlar bilan mashg'ul bo'lish, ya'ni oila tebratish mas'uliyatidan ozod qilingan. Ishlash, oila tebratish, uni moddiy va ma'naviy tomondan ta'minlash erkak kishining vazifasi. Ayol kishi bu savolda aytilgandek ishlab kelishi, uni ishlab topgan pulni erkak yeb yotishi mutlaqo mumkin emas. Bu erkaklikka, erkak kishiga yarashmaydigan qiliq. Sog' bo'lsa, kasal bo'lmasa, nogiron bo'lmasa, ishga yaroqsiz bo'lib qolgan bo'lmasa, erkak kishi ishlashi vojib, mehnat qilib pul topishi farz bo'ladi. Ayolning zimmasidagi vazifa emas bu. Demak, oilani moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham ta'minlash erkak kishining vazifasi. Mana bu hadisda, quyidagi hadisda yana bir chiroyli ibrat bor. Oyisha radhiyallohu anha onamiz aytadilar: "Qolat mag'irtu ala ahadin min azvajin nabiy sallallohu alayhi va sallam mag'irtu ala Khadija." Men dedilar Oyisha onamiz, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan biron bir kishiga Khadijaga rashk qilgandek rashkim kelgan emas. Wa ma bi an akuna adraktuha wa ma zalika illa li kasrati zikri rasulillahi sallallohu alayhi va sallam laha. O'sha kishi bilan birga o'sha kishining zamonida yashamagan ekanmanda, u kishini ko'rmagan ekanmanda, u kishiga mana g'ayratim, mening rashkim nimadan? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u ayolni nihoyatda ko'p zikr qilardilar, shundan ko'p eslayveradilar, ko'p gapiraveradilar, shundan men rashkim kelaveradi. Va in kana la yadhbahu shata fayatadabba'u biha sadaiq Khadija fa yuhdiha lahunna. Agar uyda bir qo'y so'yadigan bo'lsalar ham, albatta o'sha Khadijani o'rtoqlarini, Khadijani tengdoshlari, do'stlarini yo'qlayveradilar. O'sha so'ygan go'shtlaridan ularga hadiyalar yuboraveradilar. Bundan mana rashkim kelaveradi deb rivoyat qilganlar Oyisha roziyallohu anha onamiz. Hatto boshqa bir bu hadisni Imom at-Tirmiziy rivoyat qilganlar. Yana boshqa rivoyatlarda keladi. Oxiri gapirib ham yuborgan ekanlar Oyisha onamiz, ya'ni Khadijani Rasululloh ko'p zikr etib yodlaganlarida, ya'ni vafot etib ketganlardan keyin ham. Endi Alloh taolo sizga undan ko'ra yoshroqni ato qildi-ku. Bir qari kampir, bir tishlari tushgan, bir shunaqa bir qargan kampirku Hadicha kim edi endi, ha deb o'shani gapiraverasizmi deganlarini ham rivoyat qilishadi. Keyin shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xafa bo'lganlar va uni Alloh taolo meni eng shunday og'ir holatimda menga nasib etgan, odamlar mendan voz kechganda u men bilan birga bo'lgan, man qiynalgan paytimda, muhtoj paytimda u mani moli dunyosi bilan siylagan, hech kim u bilan teng bo'lmaydi, Alloh undan yaxshisini menga bergani yo'q, deb yod etganlar. Ya'ni bu o'zaro vafoni bildiradi, vafodorlik er xotin o'rtasida, ana shunday bir birini qadriga yetish, bir biriga hayotlik paytida ham, hatto vafot bo'lgandan keyin ham do'stligini va mehru muhabbatini saqlab qolishning bir ajoyib namunasi. Mo'min musulmon odamlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan insonlar, u kishi bilan jannatda uchrashish orzusida ibodat qilayotgan, yashayotgan, hayot kechirayotgan insonlar u kishini yo'llaridan yurishlari kerak, ularning u zotning sunnatlariga amal qilishlari kerak, u kishini oilalariga bo'lgan munosabatlari, muomalalaridan ibrat olishlari kerak. Haqiqatdan savoldan aytganlaridek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylarida, oilada qanday edilar degan savolga Oysha onamiz javob berganlar. Ya'ni uyda bo'lganlarida uydagi odamlarni ham xizmatida bo'lardilar, ya'ni uyda yumushlari, suv ketirish yoki boshqa uy ishlariga qarashib borish, mana shunday ishlarni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot qilganlari rivoyat qilinadi. Hatto o'zlarining kiyimlarini o'zlari tikardilar, yamardilar, oyoq kiyimlarini yirtilgan, uzilgan joylarni o'zlari yamab olardilar, deb rivoyat qilingan. Ana shunday zot, ulug' insonlarning hayotlari qilgan ishlari bizga ibrat, biz o'shalarga ergashishga buyurilganmiz. Ammo o'zini katta olish, oilada erkak rahbar deb bu rahbarning suyuqligini suiiste'mol qilish, bu zolim podsholarga o'xshagan bir yomon xilq, bu bir yomon sifat. Erkak zoti bu zo'ravon zot deb tanilishi kerak emas. Bu bilan ular islomga isnod keltirishadi va musulmonlikni xunuk qilib ko'rsatishga sabab bo'lib qolishadi. Erkakmi, ayolmi, Allohning bandasi, Alloh huzurida hamma barobar, amali bilangina afzal bo'lishi mumkin. U nima amal qilyapsiz siz Alloh taolo huzurida? Erkakligingiz bu bir chetda qolib ketadi va Alloh huzurida amal solih ishdan, inson husni muomaladan so'raladi. Alloh taolo barchamizga o'zaro bir-birimiz bilan chiroyli munosabatda bo'lishimizni nasib etsin. Erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga chiroyli munosabatda bo'lib o'tishimizni Alloh o'zi muyassar aylasin. Oxirda yana bir hadisni eslaymiz. Bu hadis endi ayollarga tegishli, ya'ni ayollar ham albatta chiroyli javob qiladilar, yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytaradilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat: "Qala su'ila Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayyun nisa'i khayr?" Ayollarning qaysi biri eng yaxshisi deb so'raldilar. Qala allati tasurruhu iza nazara wa tuti'uhu iza amar wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa mali. Qaraganda xursand qiladigan, bir ishni buyursa itoat qiladigan va erga yoqmaydigan ishlarini qilmaydigan, o'zining nafsida, ya'ni ayol o'ziningga nisbatan va erning moli mulkida o'sha yerga yoqmaydigan ishlarni qilmaydigan ayollar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Demak, ayol kishiga erkak qanday yaxshi munosabatda, muomalada bo'lishi lozim bo'lsa, ayollar ham ana shunday bo'lishlari kerak bo'ladi. Ya'ni erkak kishi ayoliga shunday qarasa xursand bo'lsin. Ya'ni ayoli Alloh taolo bergan ne'mat, ulug' bir Allohning marhamati, shunday bir jufti halol, bir oila, bir uyda mana shunday o'rtoq bilan, shunday do'st bilan yashashni Alloh taolo muyassar qilgani, buni o'ylab tafakkur qilsa inson ko'p hamd sanoh shukrona qilish kerak. Ya'ni ayol kishi uydagi ishlarni, yumushlarni qiladi. Birgina bir non qorishini o'zini olsangiz, o'sha nonga o'sha erkak kishi muhtoj bo'ladi. Qorni ochsa, ko'p erkaklar o'zi non qilib yeyishni bilmaydi yoki bir kosa ovqat yoki va hokazo ishlarda alhamdulillohki ayollarning xizmatlari ularning shunday bir g'animat zotlar ekanliklari shunday ko'rinib turadi. Buni aqli bor odam, yaxshilik qadrini biladigan odam albatta buni qadriga yetadi. Va ayollar ham ersiz hayot turmush shirin bo'lmasligi, ersiz ayollar ham ona bo'la olmasliklari va hokazo ishlarini ular ham albatta qadrini biladilar. Va inshaalloh mo'min odamlar bir-birlarini rozi qilib, Allohni rozi qilib dunyodan o'tadilar. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Hammamiz ham bir-birimizdan rozi bo'lishimizni o'zi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.